síðan 224, rithöfundur V.U. Hammersheim.
Eiriks bógi. Stótt frá Tindhölmi ein bógi sem kallast Eiriks bógi. Hann uppi stundum þá að það kan vera durdar vefur og sjóslagt. Helst brúður hann móti terra, hýta illa hörum kulta. Henda búan höfum verð sögnina sem hér skal síast frá. Tvær bröfur, Sýmon og Eirikur, óttu alla jörna og líka við bygdina og í bö og í vavun. Eina systur óttu þær sem var gift við bönda og í húsi og með vægi. Þær bægir kundu ekki koma til sattis að búita jörna mittlinsvun. Þær skuldu tói færa til lögmanns að leta hann skifta í mittlindara. Ein daginn var Sýmon að útróri. Men Eirikur satt með hann í heima og brundi öxina. Kvöldi og útróra badurinn leggir að landi fyrir Eirikur skundilega om hann í fjörina til þeirra og segir við Sýmon að nú skuldi hann færa som sjóðast við sér til lögmanns að få að skýla jærarbúitunum og arfinum. Sýmon segir sig vera bæði svengan og tistan og hafa neyjut að færa í onnur klægi. Men Eirikur vildi ekki lusta eftir nökrun að hann skuldi bera sig undan að færa strax nú í sérbær til að gera þessa fyrr. Sýmon eftirlúka í honum nú og fór við honum. Hann var tystur og leist að drekka úr onni og rennir om hann skata djegg fyrir millin búttjar og sörvoks. Eirikur teki nú öxina og höggur hötti á bráursrúinum. Eirikur fyrir ta til gongu yfir vatn, sörvoksvatn og til miðvoks. Ta hann sem er rennandi móti búlingin núna í hús sem ser systirinn hann og fyrir út að spyrja hann hver parstur af jörinni fellu í lút Sýmonar. Hann sverar að hefa tann parsturinn og nastur í kyrkjegærinu. Hann sprakk svo hýjani til sandavoks. Ein bátur stóð hér á sandinu. Eirikur orkaði ekki að drían, men bær ymsar skútur fyri og fekk svo flota bátinn á sjekf. Systirinn grúna í vel að sverinu og Eirikur gaf henni að hann mundi hafa drýpi Sýmon og hún bæði tói mannsum fyrir að hefna degja hans. Böndin fór við öxju í hendi eftir Eirikur, men þá hann kom hann að sandar hegi Eirikur skóti frá landi. Hann kastaði þá öxina út eftir Eirikur, men hún kom í stáðnin og gjörði ekki mannin og skýja. Eirikur fór nú til bispinu Kyrkjubø að lúsa vutsi og bispirinn lofaði að drapi skuldi vera honum fyrirgifi þá hann gaf kyrkjunni góðar bötur og bispinun en fætan oxa og mare. Þetta lett biskupurinn allt skýra á en trænkjelva að nú var sústi og efsti sallur útslattavur eftir Sýmon í bø. Þá ég Eirikur eigi gifi bötunar í ávar og lagdar foran vesturattir fyrir öll vóabjörgjuna. Þá að það veri en hattuslíf fyrir tjá einun manni að færa, hegi hann tó etnu til að komi tjóknun herrans dreymarsjekv og húa allt út hann lengi af veginn. Hann var nú komin inn dreja sund að deyja vatni og að hann slatta sjekfinn innan fyrir drengarnar og tindhölminn og svo hann nú byggdina og í bö og alla jörina frá fjalli og til fjöru som hann nú ótti einsamallar. Hann held sig nú vera sloppnan úr öllum vanda, tók kjelvi upp og fór fegin að lesa hvað datu í stó. Nú tóktist honum var ongun að reyast fyrir. Som man nu best sett vi här som tonkon och också är inte om att lova och tacka gode som är i första ni vill häve eller be han tillgäva sig drape, ta rejs allt han från grunnen och en boje kom upp som inte är i bråd i över. Kvölte baten och dra och Eirik till bons. Så är han räk lojtje upp i skadadjegv och hejer en kälve från bispen och i hånden. Tog kallast här sin bojen en Eiriks boje.